Ajar kepada kami untuk jujur dan tulus, seperti anak-anak yang baru saja menaikkan pujian kepada Tuhan. Seringkali kami menganggap mereka tidak tahu apa-apa, belum banyak bisa melakukan apa-apa. Tetapi justru di dalam keterbatasannya itulah, mereka menjadi manusia-manusia yang jujur, yang tulus, membutuhkan pertolongan Tuhan. Seringkali mereka merasa kecil, merasa takut, dan untuk itulah tangan mereka terlurur untuk memohon penyertaan Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan untuk tetap memiliki ketulusan seperti kanak-kanak. Kami mampu berpikir tentu lebih dewasa daripada mereka. Kami bisa mengerjakan lebih banyak tentunya daripada mereka. Tapi ketulusan hati hendaknya kami miliki untuk tetap tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kami ini lemah, mengakui bahwa kami ini terbatas, sehingga kami mau selalu bersandar kepada Tuhan. Tangan kami senantiasa terulur ke atas mengenadah kepada Engkau, supaya Engkau sendiri yang mengangkat kami, yang menopang kami, menuntun kami di jalan yang benar. Bapa, sebentar lagi kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikan ketulusan hati kepada kami, supaya setiap kali kami membacanya, kami tidak merasa sudah tahu dan lebih baik daripada yang lain. Tapi setiap kami mau selalu membuka hati untuk mendengar lagi sabda Tuhan, untuk merasakan lagi jamahan Tuhan, merasakan lagi penghiburan dan tuntunan daripada-Mu, supaya hidup kami tidak tersesat, hidup kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang dunia. Kami tidak salah langkah, kami tidak dipenuhi dengan emosi dan ego kami, tapi hati kami benar-benar dikuasai hanya oleh Roh Kudus. Hidup boleh memancarkan buah Roh Kudus, hidup boleh menjadi teladan di tengah dunia yang masih banyak penyesatan karena mereka belum mengenal Kristus. Tolong kami Bapa di dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya kami yang lemah ini, kami yang merasa kurang mampu, dikaruniai Roh Kudus, dikaruniai Roh Hikmat untuk sungguh mengertinya. Dan selepas kami kembali dari tempat ini, kami dapat menjadi pelaku firman yang hidup. Terpujilah Engkau Bapa, kami berdoa dan berserah diri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 3, ayat 12 sampai 19. Kisah Para Rasul, pasal 3, ayat 12 sampai 19. Dalam perikop ini, Petrus ingin mengingatkan bahwa Yesus telah membuka diri dan menyatakan kasih-Nya kepada dia yang lumpuh. Kepada dia yang biasa ditolak karena ketidakberdayaan, kini justru diterima. Beginilah firman Tuhan. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Dalam perikop ini, Yohanes ingin menunjukkan betapa besar kasih yang dikaruniakan Allah sehingga kita disebut anak-anak Allah. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Thank you.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan berita-berita seputar cerita Paskah, menurut Anda, apa sih yang paling penting dari berita Paskah ini? Berita kebangkitan Yesus. Dari sekian banyak hal yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, pernah pelajari, yang paling penting dari kisah kebangkitan Yesus itu apa, Saudara? Mungkin kita akan sepakat yang paling penting adalah kebangkitan itu kan menunjukkan kemenangan Tuhan Yesus. Kemenangan atas maut. Bahwa Yesus menyelamatkan kita semua dari alam maut. Itu yang terpenting, Saudara. Karena kalau bukan itu yang terpenting, percuma kita percaya kepada Yesus. Kalau dia hanya membuat mujizat-mujizat, percuma percaya kepada Yesus. Banyak orang juga bisa melakukan seperti itu. Tapi hanya dia satu-satunya yang berani dan bisa mati menggantikan kita, lalu menyelamatkan kita. Itu berita yang paling penting, Saudara. Tapi kemudian, apa yang paling menarik dari berita kebangkitan Yesus? Beda ya, penting dan menarik. Penting belum tentu menarik, menarik belum tentu penting. Tapi bisa juga penting dan menarik, atau tidak penting dan tidak menarik. Kalau yang paling penting adalah Yesus menyelamatkan kita, lalu yang paling menariknya apa, Saudara? Dari kisah-kisah seputar Paskah. Menariknya adalah bahwa berita itu sampai hari ini nyampe ke tempat kita. Ya. Bahwa berita itu yang tadinya awam sekali, yang tadinya banyak orang tidak mengetahui, tidak mengerti apa ini orang mati lalu bangkit. Murid-muridnya Yesus pun juga tidak ngerti. Tapi pada akhirnya mereka mengerti. Dan sampai hari ini berita itu masih terus diulang-ulang disampaikan kepada manusia supaya lebih banyak lagi, makin banyak lagi. Generasi setelah kita ini pun nantinya juga mengerti akan kisah kebangkitan Yesus, mengerti maknanya, mengerti apa yang terpenting, yaitu bahwa kematian dan kebangkitan Yesus menandakan kemenangannya atas maut dan menyelamatkan kita. Saudaraku, kalau berita ini tidak sampai ke manusia, kalau berita ini tidak bisa difahami oleh manusia, kira-kira Yesus mati itu ada manfaatnya atau tidak? Ya, Yesus mati gitu ya. Yesus bangkit. Tapi tidak ada orang yang ngerti. Tidak ada orang yang percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Kira-kira kematian dan kebangkitan Yesus itu bermanfaat atau tidak? Tidak juga ya. Percuma. Yang lakoni Yesus, yang tahu juga Yesus. Orang lain, manusia, makhluk yang lain, tidak ada yang tahu. Percuma, Saudara. Jadi menariknya adalah bahwa Yesus berkenan berita ini sampai kepada manusia. Dan menariknya juga, siapa yang menyampaikan berita ini? Siapa yang membuat manusia bisa mengerti? Pertama-tama adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri turun tangan untuk memberitakan dan memberi pengertian ikan hal ini kepada manusia. Saudara, di dalam bacaan Injil, khususnya Injil Lukas, Saudara, ini menarik bahwa dalam beberapa kali peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya, selalu dikatakan demikian. Lukas 24 ayat 44-45. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini khasnya Injil Lukas, Saudara. Pada waktu pagi-pagi benar, Yesus ketemu Maria, ketemu perempuan-perempuan, Yesus pun sudah melakukan yang sama. Melalui malaikatnya memberitakan apa yang mestinya terjadi terhadap Yesus dan apa yang hari ini tergenapi. Sehingga mereka mengingat, oh iya ya, Yesus memang pernah ngomong begitu. Ternyata itu beneran toh, bukan cuma omong kosong. Menjadi mengerti. Kepada dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus, mereka sudah putus asa, ngapain lagi tinggal di Yerusalem, Tuhan ini sudah hilang dan seterusnya. Dalam perjalanan itu ketika mereka masih berkeluh kesah satu dengan yang lain, tiba-tiba Yesus hadir, berjalan bersama dengan mereka, menjelaskan kitab suci, sampai akhirnya mata mereka terbuka dan mengertilah mereka. Dan bacaan hari ini ketika Yesus tiba-tiba juga muncul di tengah para murid yang berkumpul dalam sebuah ruangan tertutup. Mereka yang masih sangat ketakutan karena dituduh sebagai pencuri mayat. Hari itu mereka menerima berita bahwa inilah aku. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Ini aku, ini bukan main-main. Aku memang sudah bangkit. Dan lalu Yesus membuka pikiran mereka. Memberi pengertian yang baru atas makna dari semuanya itu. Yesus sendiri loh, Saudara, yang menampakkan diri dan memberikan pengertian kepada para murid. Karena berita ini sungguh tidak gampang, saudara. Jangankan waktu itu, hari-hari ini aja kalau kita ngomong berita kebangkitan Yesus, apakah semua orang langsung percaya? Enggak kan? Seringkali kita dicibir, seringkali kita malah dihina, diolok-olok. Berita kayak gitu kok dipercaya? Yesus kok dipercaya sebagai Tuhan? Yesus tuh manusia biasa. Sampai hari ini loh, yang semuanya itu sudah terjadi, orang masih saja sulit untuk percaya. Apalagi waktu itu baru kejadian, orang tidak langsung melihat, orang kenal siapa sih Yesus, anaknya tukang kayu, mana mungkin bisa percaya bahwa Yesus itu Mesias? Tidak gampang. Tapi Yesus turun tangan sendiri, bicara dari hati ke hati kepada para murid, sehingga berita yang sangat sulit dimengerti ini, berita yang seolah tidak mungkin bisa dipercayai, pada akhirnya bisa dipercaya dan dimengerti. Dan ketika para murid sudah mengerti akan hal ini, saudara, Yesus mengutus para murid ini untuk meneruskan berita ini kepada semua orang. Di dalam ayat 47 dan 48 dikatakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Siapa yang mengharuskan berita ini disampaikan ke seluruh orang? Ya Tuhan sendiri yang mengharuskan, bukan manusia. Yesus punya inisiatif, Yesus punya tekad, Yesus punya kemauan bahwa berita ini harus sampai, disampaikan kepada semua orang. Oleh karena itu, para murid, rasul-rasul yang waktu itu menyaksikan sendiri peristiwa kebangkitan dan kebangkitan Yesus, yang kepadanya Yesus sudah menampakkan diri, sekarang diutus untuk memberitakan tentang hal ini. Nah, saudara, mungkin ada yang tanya nih, kenapa sih kalau memang Tuhan Yesus bisa turun tangan untuk membuka pengertian para murid ini, lambuk Yesus saja yang menjelaskan kepada semua orang gitu loh. Setiap orang gitu ya, didatangi Yesus, diajak ngomong-ngomong tentang kitab suci, ini loh begini maksudnya, ini loh begini maksudnya. Kan beres ya, mungkin lebih banyak lagi orang yang percaya dan lebih gampang manusia percaya kepada Yesus. Dan mungkin tidak perlu pendeta ya, untuk khotbah setiap minggu, semua sudah langsung ngerti. Kerjaan saya lebih ringan, saudara. Kalau Tuhan Yesus turun tangan sendiri, kenapa toh? Kok enggak Tuhan Yesus sendiri aja yang langsung gitu menampakkan diri kepada semua orang dan kasih tahu kita? Pernah tidak terpikir seperti itu? Saudaraku, manusia itu sudah diciptakan dengan kehendak bebas. Manusia punya pilihan, saudara. Sekalipun dia menyaksikan sendiri, sekalipun dia mendengar sendiri dari pihak pertama, kalau dia memilih untuk tetap tidak percaya, ya bisa. Kalau dia mau tetap mengeraskan hati untuk tidak percaya pada berita yang dia lihat dan dia dengar, ya tetap begitu saja. Tidak peduli siapa yang memberitakan. Para imam, saudara, mereka melihat sendiri kan bagaimana Yesus mati, fenomena-fenomena yang terjadi pada saat kematian Yesus, begitu dahsyatnya, gempa bumi, tabir bait Allah terbelah. Mereka sempat ketakutan, tapi ya tetap tidak percaya. Mereka tahu bahwa kubur Yesus itu terbuka dengan caranya yang ajaib. Tidak mungkin para prajurit itu yang membuka. Para prajurit sendiri yang jaga itu loh di tempat itu sudah memberitahukan ini kepada para imam bahwa Yesus tidak ada lagi di tempat itu. Mestinya sih bangkit. Tidak mungkin para murid itu mencuri. Mereka berjaga, saudara, malam-malam itu tetap berjaga. Mereka dibayar untuk berjaga. Kalau mereka tidur itu kesalahan mereka. Tapi kan mereka tidak salah, mereka berjaga itu sepanjang malam. Tapi kuburnya terbuka, mayat Yesus tidak ada. Apalagi kalau bukan bangkit. Tapi para imam tetap tidak percaya, bahkan menyuap para serdadu ini untuk menyampaikan kabar bohong, murid-murid mencuri mayat Yesus. Sekalipun melihat, tetap tidak percaya. Jadi masalah percaya tidak percaya, saudara, bukan masalah siapa yang menyampaikan, siapa yang memberitakan. Tapi masalah hati, mau enggak sih percaya? Nah, sebaliknya, saudara, orang-orang yang dianggap berdosa, orang-orang yang kafir, orang-orang yang selama ini tersisih, yang selama ini dikucilkan, yang selama ini didiskreditkan, yang selama ini dicap sebagai pendosa oleh para imam ini, mereka justru lebih mudah untuk memahami berita kebangkitan Yesus ini. Manusia punya kehendak bebas, saudara. Kalau kita ingat cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin, sama-sama mati, Lazarus masuk surga, orang kaya ini masuk neraka. Lalu orang kaya ini bilang kepada Bapak Abraham yang memangku Lazarus, tolong supaya Lazarus diizinkan untuk datang ke saudara-saudaraku untuk memberitakan tentang hal ini supaya mereka tidak berbuat dosa, melainkan bisa percaya kepada Tuhan. Lalu Bapak Abraham itu mengatakan, percuma. Walaupun yang datang itu dari dunia orang mati, kalau dia tetap mau, kalau dia pilih tidak percaya, tetap tidak percaya. Gitu loh. Jadi bukan persoalan siapa yang memberitakannya. Dan alasan yang kedua, saudara, Tuhan Yesus masih mau mempercayai manusia, masih mau memberi tanggung jawab kepada manusia untuk memberitakan akan kebenaran ini. Tuhan Yesus masih mempercayai tugas sebagai seorang saksi. Para murid itu saksi, saudara. Tanggung jawab saksi apa? Tanggung jawab saksi adalah menceritakan dengan sebenar-benarnya. Kalau ada peristiwa tabrakan, siapa saksinya? Pasti dicari. Apa penyebabnya? Itu yang paling tahu ya saksinya yang melihat. Kenapa kok bisa terjadi ketabrakan begitu? Tugas saksi harus ngomong. Nah, kalau saksi ini dibungkam, disuruh tutup mulut, saksi ini akan merasa saya tidak dihargai. Saksi ini akan merasa saya tertekan. Karena saya harusnya bisa ngomong, tapi tidak boleh ngomong. Nah, saudara, Yesus tidak mau membungkam mulut para murid. Yesus tidak mau merendahkan harga diri para murid. Ah, kamu itu manusia biasa. Tidak usah ngomong macam-macam dah. Omonganmu pasti tidak digubris. Tidak, saudara. Tuhan Yesus mau mempercayai para murid ini dengan segala keberadaannya. Ya, mereka pernah berdosa. Ya, mereka pernah salah. Tapi setelah mereka mengerti dan percayakan berita kebangkitan Yesus, hidup mereka dipulihkan dan mereka dipercayai lagi untuk berkarya bersama dengan Kristus, menjadi saksinya. Nah, dari para saksi inilah maka Injil sampai hari ini bisa sampai ke telinga kita, dan kita percaya masih terus-terusnya Injil ini akan terus diberitakan. Dan para murid ini menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai saksi ini dengan sangat baik, saudara. Mereka punya hikmat, mereka bijaksana di dalam menjalankan tugas sebagai saksi. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 tadi, saudara, kita melihat salah satu yang para murid ini lakukan ketika mereka di hadapan orang-orang yang mempertanyakan, ini dengan kuasa mana nih ada orang lumpuh kok bisa berjalan? Ini pakai nama mana? Pakai kuasa mana? Jangan-jangan ini kuasa gelap, jangan-jangan ini bermain dengan setan-setan. Para murid ini lalu memberikan penjelasannya. Dan menariknya, saudara, para murid ini menyampaikan fakta tentang Yesus yang baru saja peristiwa itu terjadi. Kita lihat sebentar, saudara, Kisah Rasul 3 ayat 17-19. Kisah Rasul 3 ayat 17-19. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ini Petrus menceritakan lagi bahwa kisah penyalipan Tuhan Yesus itu loh. Yang nyalipkan siapa? Ya orang-orang Yahudi itu sendiri. Tapi Petrus mengatakan, kamu berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara, orang-orang Yahudi yang mendengar Petrus pada waktu itu adalah orang-orang yang menyalibkan Yesus. Tentunya mereka bersalah. Petrus mengatakan itu dengan sebenarnya. Ini loh, saya itu menyembuhkan orang lumpuh itu dengan nama Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang sudah kamu aniaya dan kamu salibkan itu loh. Tapi melalui perkataan ini bukan maksud Petrus untuk menyalah-nyalahkan orang Yahudi ini. Petrus memaklumi kenapa mereka berlaku seperti itu. Karena ketidaktahuanmu. Kami itu dulu juga gak ngerti. Makanya aku ini loh pernah menyangkal. Si Petrus pernah menyangkal. Temanku si Yudas itu pernah menjual Yesus. Nah, kamu teriak-teriak salibkan Yesus, salibkan Yesus. Kamu tidak tahu, gak apa-apa. Tapi yang penting sekarang ini loh, kamu mengerti. Sadarlah akan dosamu dan bertobatlah. Ini cara Petrus untuk memberitakan Injil menjadi saksi Kristus. Bukan menyalah-nyalahkan, bukan menghakimi. Tetapi membangkitkan semangat dari orang-orang yang mendengarkan ini. Supaya mereka tahu salahnya di mana, tapi lalu bisa bertobat. Kesaksian yang benar, saudara, tidak menutup-nutupi dosa, ngayem-ngayemi orang, sudahlah enggak apa-apa, kamu itu enggak salah apa-apa, kamu itu orang baik, padahal dia sudah berbuat salah, itu keliru. Salah, ya tetap salah. Salah ya dinyatakan salah, jangan ditutup-tutupi, tapi bukan dihakimi. Ketika kita menyatakan kesalahan orang, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyadarkan dia akan dosanya. Supaya apa? Dia ngerti, dia butuh pertolongan, dia butuh pengampunan dari Tuhan. Yuk, kalau kamu sudah sadar kamu salah, minta ampun. Dibimbing untuk datang kepada Yesus, dibimbing untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Petrus dan teman-temannya melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan, menjadi saksi dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Tuhan Yesus itu kelihatannya begitu repot, begitu mati-matian mau menyampaikan berita ini kepada manusia? Kok tidak hanya para murid saja yang dikasih ngerti supaya mereka tidak kecewa sudah terlanjur jadi murid Yesus? Tapi kenapa mereka harus juga diutus untuk mengabarkan Injil ini, supaya semua orang mengerti bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inti berita Paskah tadi adalah bahwa Yesus menyelamatkan manusia. Menyelamatkan itu bagaimana sih, saudara? Menyelamatkan itu bukan kalau misalnya kita naik kendaraan, lalu tiba-tiba ada orang ngawur begitu ya, mau nabrak kita, tapi ternyata akhirnya tidak jadi tabrakan, dan kita mengatakan selamat, selamat, tidak jadi tabrakan. Kalau tidak jadi tabrakan, saudara, berarti kita itu kenapa-kenapa atau tidak kenapa-kenapa? Ya tidak kenapa-kenapa ya, lecet pun ya tidak. Jadi kita ya memang dari awalnya sudah selamat, saudara. Tapi keselamatan ini dalam rangka begini, kalau misalnya kita punya barang kesayangan, katakanlah kalau anak-anak itu punya boneka ya, boneka kesayangan. Kenapa kesayangan? Karena ini dihadiahi dari orang yang juga paling disayangi. Jadi tiap kali lewat lihat boneka ini, seolah-olah melihat orang yang memberikannya. Disayang-sayang boneka ini. Satu kali orang yang tadinya sayang kepada kita kok menyakiti kita, mangkel, marah. Akhirnya kita tidak sayang lagi dengan boneka ini. Setiap kali lihat boneka ini, keingat lagi perbuatan orang itu, tambah sakit, tambah sakit. Lalu akhirnya memutuskan buang saja boneka ini. Buang. Dibuang tong sampah. Kalau sudah masuk tong sampah, apa yang terjadi? Nanti ada petugas kebersihan lewat kan, diambili semua sampahnya, diangkut ke tempat pembuangan sampah sementara. Nanti ada dari tempat pembuangan sampah sementara itu ada tangki petugas yang akan ngambil, sampai akhirnya sampah-sampah ini dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Kalau sudah di sana, saudara, apakah ada orang yang akan merawat boneka itu? Tidak ada, itu sudah final. Ini sampah, tidak berguna. Tiba-tiba kita ingat. Iya ya, itu kan boneka itu mahal sekali. Iya ya, kenapa saya sampai harus marah-marah kepada orang itu? Kesalahannya kan sebetulnya tidak seberapa. Tak ambil lagi ah boneka itu. Bisa tidak diambil lagi? Ya ditelusuri. TPA-nya di mana? Sampai di TPA, digosei lagi ya. Apa itu bahasa Indonesianya, digosei. Dicari lagi dari antara tumpuan sampah dari berbagai macam daerah. Cari di mana itu boneka kita. Sampai akhirnya ketemu lagi. Kondisinya pasti sudah kumal, bau. Sudah tidak indah pasti. Tapi kita bawa lagi pulang. Kita bersihkan, kita cuci sampai bersih. Lalu menjadi boneka kesayangan kita lagi. Itu loh keselamatan. Kita bukan hanya tidak jadi keserempet, tidak jadi tabrakan. Oh itu memang kita tidak apa-apa. Tapi kita ini sampah di tempat pembuangan akhir. Kita sudah tidak layak. Kita sudah menyakiti hati Tuhan. Sudah putus hubungan. Tuhan sudah tidak mau lihat kita. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, tapi juga sekaligus pemberontakan terhadap Allah. Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, pergi dari Taman Eden. Tidak boleh di sini lagi, kamu berdosa. Dibuang. Tuhan putus hubungan, tidak mau lihat kita lagi. Itu maut. Tetapi di atas kayu salib Yesus bilang, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Di mana? Di Taman Eden. Hari ini juga. Artinya, saudara, penyelamatan adalah penerimaan kembali. Kita yang sudah dibuang, manusia sudah diusir, diterima lagi, dipanggil pulang, diangkat lagi, diterima lagi, dijadikan satu lagi, serumah dengan Tuhan Yesus. Kita serumah dengan Tuhan Yesus tidak nanti kalau mati, tapi hari ini pun kita sudah serumah dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita diberikan status baru, 1 Yohanes 3 ayat 1. Kamu adalah anak-anak Allah. Ini loh status kita. Anak-anak tidak tinggalnya di kos, tidak kontrak sendiri, tapi anak Allah tinggalnya ya bersama-sama dengan Allah, satu rumah. Itu loh keselamatan. Kalau ini tidak diberitakan, bagaimana jadinya dengan kita, dengan para manusia ini? Keliaran kemana-mana, tidak jelas hidupnya. Tapi Paskah, kebangkitan Yesus, artinya Yesus berkenan memunguti sampah-sampah yang kotor, sampah-sampah yang bau, yang sudah bernoda, mungkin sudah robek-robek, tidak karuan bentuknya. Itu diambil lagi, dibersihkan, ditata ulang, dijadikan kesayangannya lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa kita ini terlahir berdosa? Sadarkah kita bahwa hari demi hari ada begitu banyak dosa yang kita lakukan? Dan sadarkah kita, kita butuh pengampunan dari Dia? Pertanyaannya, dosa yang mana sih yang diampuni oleh Tuhan? Dosa yang mana? Petrus menyangkal Yesus, diampuni enggak dosanya? Diampuni. Orang banyak yang teriak-teriak, salibkan dia, diampuni enggak dosanya? Bahkan masih di atas kayu salib tuh loh Tuhan Yesus bilang, Bapa, ampunilah mereka. Maria Magdalena, perempuan, maaf, pelacur, diampuni enggak dosanya? Diampuni. Apakah ada dosa yang tidak terampuni? Apa dosa Anda? Ada orang-orang yang masih enggan untuk datang ke gereja, takut, malu, masuk, bahkan cuman masuk gedung gereja karena merasa dosanya tidak bisa diampuni. Saya terlalu kotor, saya ini sampah. Sampah yang paling buruk di antara sampah-sampah yang lain. Dosa mana yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan Yesus? Para koruptor diampuni dosanya enggak? Para begal diampuni dosanya enggak? Para pelaku sodomi diampuni dosanya enggak? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kematian Yesus hanya untuk mengampuni dosa-dosa tertentu, kok sayang banget ya, darah yang segitu mahalnya, darah yang begitu murninya, hanya untuk mengampuni dosa mencuri, dosa merampok, dosa membunuh, itu aja, yang lain tidak bisa diampuni. Apakah darah Yesus terlalu sedikit sehingga hanya bisa meneteskan untuk beberapa dosa ini? Kita kira dosa Yesus, darah Yesus pasti jauh lebih mahal daripada semuanya itu, sehingga apapun dosanya saudara bisa diampuni. Jangan tolak kasih Kristus. Kalau Kristus sudah mengampuni kita, Kristus sudah mencucurkan darahnya yang terbaik, yang termahal, yang termurni, terimalah itu. Sambutlah kasihnya. Jangan tolak dia. Jangan dibutakan lagi dengan pemikiran bahwa saya ini orang berdosa, saya orang tidak layak, saya tidak berani untuk datang ke gereja, saya tidak berani untuk melayani, saya tidak berani untuk bersekutu, saya ini terlalu kotor, orang lain tuh loh semua yang baik-baik, saya ini orang kotor. Jangan pernah berpikir seperti itu lagi, saudara. Dan sampaikanlah berita ini kalau engkau menjumpai ada saudara-saudaramu, ada teman-temanmu yang merasa dirinya terlalu kotor dan malah menjauh daripada Tuhan. Ini loh kelirunya manusia. Dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Sudah tahu salah, bukannya minta ampun, malah makin menjauh dari Tuhan. Ini nambah dosa, saudara. Dengan menganggap, Tuhan Yesus tidak bisa mengampuni dosaku. Aku terlalu berdosa kok. Dosaku terlalu besar, mana mungkin Tuhan Yesus itu bisa mengampuni aku. Jadi sudahlah, percuma aku jadi orang Kristen. Percumalah aku dibaptis. Percumalah aku terima Yesus. Dosaku ini besar. Keliru, saudara. Semakin kita berpikir seperti itu, dosa kita semakin besar. Karena kita menolak Yesus. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah dosa menolak Yesus. Dosa menghujat Roh Kudus. Justru ketika kita merasa dosa kita ini sangat-sangat besar, jangan ditambahi dengan menolak Yesus. Tapi segeralah datang. Karena Tuhan Yesus mau menerima semua orang. Kebangkitanannya adalah penerimaan kembali. Semua orang diterima jadi anak-anak Allah. Jadikan satu, serumah jadi keluarganya Allah. Hanya satu syaratnya. Terimalah Yesus. Percayalah kepadanya. Tanpa rasa percaya, kita tidak bisa menjadi keluarganya Allah. Kita tidak bisa menerima pengampunan. Bagaimana menerima? Ya. Undangan ini dibagikan kepada semua orang. Berita ini disampaikan kepada semua orang. Tapi tidak otomatis lalu semua orang jadi anak-anak Allah. Tidak otomatis semua sampah ini terangkut kembali ke rumah. Tidak. Butuh percaya. Hanya percaya, saudara. Tidak susah kan? Kita tidak perlu ngoyo kerja mati-matian. Kita hanya percaya. Dan Tuhan akan menerima kita kembali. Setelah kita percaya, baru bersama dengan Kristus kita ditata lagi. Ayo toh, dibersihkan, kotoran-kotorannya itu dibersihkan. Tapi kita ini sudah ada di rumah, baru kita mandi, baru kita berpakaian lagi, ya, baru kita belajar lagi, belajar jalan, belajar makan yang benar, belajar melakukan hal-hal yang benar. Itulah menyambut karya kasih Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Kristus mau menerima kita kembali, Kristus sudah mengundang kita dan menerima kita kembali, kita diberi tugas juga untuk menyampaikan berita ini kepada saudara-saudara kita. Mari kita lakukan. Terimalah juga orang-orang lain yang mungkin bersalah kepada kita. Atau orang lain yang pernah melakukan kejahatan yang besar, yang rasanya kita ini jijik melihatnya. Saya tuh gak pernah loh sampai kayak gitu. Tapi dia itu loh orang Kristen kok kayak begitu. Jangan buang mereka. Jangan singkirkan mereka. Jangan dipandang sebelah mata. Terimalah mereka juga. Kristus saja menerima kok. Apakah kita lebih besar dari Kristus? Kalau kita punya kerendahan hati untuk mengatakan saya ini lebih rendah daripada Kristus, maka ya terimalah apa yang Kristus terima. Kalau kita melihat ada orang yang bersalah, kita melihat ada orang yang dosanya dalam kategori kita besar, di mata Tuhan tidak ada ya dosa besar, dosa kecil. Tapi katakanlah standar manusia, dosanya besar. Jangan dibuang. Ya, jangan dibuang. Terimalah mereka. Sampaikanlah berita sukacita ini. Sampaikanlah kasih Kristus. Supaya mereka pun juga bisa berada serumah dengan Kristus. Rumah Tuhan makin rame, makin baik. Maukah saudara kita menjadi perantara untuk menyampaikan berita ini? Sebagaimana para rasul sudah melakukan tugasnya dengan sungguh luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin.